Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan vandag so twee aspekte 'n bietjie met mekaar aansny, naamlik ware aanbidding en dan ook so 'n bietjie gesels oor ons gesinslewe. Nou as ons oor aanbidding praat, natuurlik sal jy dadelik dink aan liedere. Mag ek dadelik vir jou sê, in Bybelse tye is liedere gewoonlik op so 'n manier geskrywe dat dit belangrike dele van die Christelike boodskap aan die hand van musiek laat ontvou het. Baie van die mense kon natuurlik destyds nie lees nie. Nou, deur die liedere het hulle groot stukke van die Christelike boodskap op 'n ander manier leer ken. Hulle het die liedere geleer en dit het natuurlik vir hulle baie gehelp ook wanneer hulle weer daardie liedere aan ander deurgegee het om die boodskap ook op daardie manier so 'n bietjie uit te dra. Kom ons begin by Kolossense, die 3de hoofstuk, en dan lees ek eers net vers 16 en 17. Dan praat ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing tot eer van God. Verstaan jy nou hoekom ek vir jou gesê het, dit was 'n belangrike manier om die boodskap self te leer en deur te gee. Hy sê, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En dan gaan hy voort by vers 17. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Ons moet onthou, luisteraar, die plek waar die Christusgelowige mens geestelik die meeste groei, is binne die gemeenskap van die gelowiges. Mens besef dit nie altyd nie, né? Die Here het in sy wysheid besluit dat die beste teelaarde vir heiligmaking juis in gemeenskap met medegelowiges is en dat die erediens juis die plek is waar dit die beste kan gebeur. Natuurlik beteken dit nie, luisteraars, dat 'n mens die Here nie ook buite die erediens kan aanbid nie. Natuurlik kan jy. In die praktyk hou dit egter in dat die erediens juis afgesonder is. En daarom kan 'n mens ook verwag dat geestelike groei en aanbidding van die Here in die erediens die beste sal plaasvind. Ek het half 'n vermoede, te veel eredienste loop so geesloos en so formeel af, sonder dat lidmate daarby betrokke voel. Liewe luisteraar, mag ek my persoonlike beskeie mening gee om vir jou te sê, die tyd vir blote leerredes is vir goed verby. En hoe gouer ons dit besef, hoe beter. Die meeste mense wat daar teenwoordig is in 'n erediens, wil graag meelewe. Het sy in die vorm van aanbidding, of dat hulle persoonlik geraak wil voel, deur byvoorbeeld 'n trooswoord. Daarmee bedoel ek natuurlik nie om te sê, dat dit oor oppervlakkige dingetjies moet gaan nie. Allermins, liewe luisteraar, maar die formaliteit waar volgens eredienste vir jare afgeloop het en dikwels ongelukkig nog steeds, daai formaliteit skrik mense af. En dit bring natuurlik mee dat kerkgangers aangeleer het om in die erediens in te stap sonder om te groet. Stap in 'n erediens in sonder om iemand raak te sien, want dit is 'n vreeslike formele aangeleentheid. Dit word vergeet dat dit eintlik 'n ontmoeting met mekaar is en boal ook 'n vreugdevolle ontmoeting met die hoof van die gemeente, die Here Jesus self. Jy sien, as gemeentes dinamies wil oorlewe, sal die eredienste sinvol deur mense belewe moet word. Anders gaan hulle rondloop of doodgewoon gaan hulle nie meer kerk toe gaan nie. In ons verse wat ek gelees het, noem Paulus nou 3 baie belangrike aspekte van 'n erediens, naamlik die boodskap, leer en onderrig en sang. Kom ons kyk so 'n bietjie na vers 16, want dit is duidelik dat die boodskap sentraal moet staan volgens vers 16. Ek lees dit. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Jy sien, luisteraar, om die boodskap van Christus te lees, dit te verkondig, dit te verduidelik, dit te oordink in sy volle konsekwensies, dit vorm alles deel van ware aanbidding. Wat ook al in en om die erediens gebeur, Niks mag die sentrale plek van die boodskap van Here Jesus Christus verdring nie. Daar kan geen gesonde geestelike lewe en geestelike groei plaasvind sonder kennis van die boodskap van Christus nie, hoor. In die woordverkondiging staan Christus as die vleesgeworde woord sentraal. Daarom moet dit juis in die woordverkondiging oor vaste spyse gaan, maar in 'n verteerbare vorm. Dit help nie dat die strooi so hoog opgehang word, dat die arme diere wat moet vreet nie kan bykom in die stal nie. En net so presies dieselfde in die gemeente. As dit so ingewikkelde leerrede is, sonder dat dit verkondiging is, dan kom die boodskap nie tot sy reg nie. Jy sien, die inhoud van die evangelie mag en kan natuurlik nooit verander nie, maar die verpakking waarin die evangelie kom, dit moet voortdurend aangepas word. Daarom moet die woord bediening te alle tye eie tyds wees, ter sake wees en eenvoudig wees. Alle ander bedieninge moet rondom die sentrale woordbediening ontwikkel en mag laasgenoemde nooit verdring of daaraan afbreek doen nie. Waar die boodskap van Christus tot sy reg kom, luisteraars, word die verhouding met hom as die persoonlike Here uitgebou en daaruit vloei dan die onderlinge verbondenheid waarvan Handelinge 2 vers 42 praat. En albei hierdie aspekte, die vertikale dimensie en die horisontale vlak, kom ongelukkig nie altyd tot reg in eredienste nie. As eredienste sinvol beleef wil word, sal ons al meer en baie aandag daaraan moet gee. Dis immers eers wanneer mense belewe dat hulle in 'n verhouding met die lewende Christus en ook met mekaar tree, dat die erediens sinvol deur hulle ervaar word. Maar let op in vers 16 'n ander aspek, naamlik leer en onderrig. Die apostel sê, leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Hy het al reeds in die eerste hoofstuk by vers 24 tot 28 aangetoon dat die inwoning van Christus in sy kinders niks geheimsinnigs is nie. Die Here se teenwoordigheid word nie ervaar, luisteraars, deur geheimsinnige belewinge nie, maar deur Bybels gefundeerde lering en onderrig. Daarom moet dit wat in die erediens gepredik word verstaanbaar wees. Dit moet in groot liefde oorgedra word, nie uit die hoogte nie. Nie in woorde wat die boodskap so toevou dat jy dit glad nie kan hoor nie. Leer en onderrig, luisteraars, moet ook nie net beperk word tot die erediens nie, hoor. Dit is selfs ook nie net die taak van die leraars nie. Elke Christus gelowige het daartoe 'n verantwoordelikheid. Ons moet mekaar leer en onderrig. O ja, natuurlik, dat die leraars wel 'n baie belangrike rol het in leer en in onderrig, is natuurlik waar. Leraars is egter nie daarvoor alleen verantwoordelik nie. Mag ek jou vra, kom jy jou verantwoordelikheid na ten opsigte van leer en onderrig, byvoorbeeld ook in 'n klein groep? Dit bring ons by die sang. Luister weer 'n keer na vers 16. Want net soos in die vorige afdeling waar Paulus 3 aspekte na vore gebring het, noem hy hier ook 3 fasette. Luister, met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Nou het ons al vroeër vir mekaar gesê dat die vertellings oor Jesus en wat hy geleer het, dikwels gememoriseer is en mondelings oorgedra is. Ons het al daaroor gepraat in 'n program of 2. Nou hierdie verhale, luisteraars, is soms ook getoonset. En dit het dan tot gevolg gehad dat musiek 'n belangrike rol in die Christelike godsdienst begin speel het. Dis onnodig om nou in ons program in te gaan op die 3 verskillende forme van sang wat Paulus hier noem. Wat ons eerder moet raak sien, is dat daar by wyse van sang geantwoord word op die boodskap wat verkondig is, op die leer en die onderrig. En daaruit kom nou baie belangrike les na vore, dat die sang nie moet losstaan van die woordverkondiging nie. 'n Gemeente wat God so eer en dank, lewe daarvan juis getuienis dat sy hele lewe 'n erediens is tot lof van God. Is jou lewe 'n erediens? kom daar in jou lewe deur jou mond en die manier waarop jy optree iets na vore van lof aan die Here? Jy sien, ons moet sing, en die Bybel sê ook ons moet sing, want die boodskap van Christus raak mos nie net 'n mens se verstand nie, dit raak ook jou hart. En wanneer dit werklik die boodskap van Christus is wat verkondig word, dan lei dit spontaan tot sang. Die psalms is vir ons wonderlike voorbeelde van sulke liedere. Maar liewe luisteraar, uit wat ons hier leer, kom ons agter dis nie net die enigste soort liedere waarmee God se lof besing kan word nie. Daarom dat Paulus hier praat van lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God. Wat ons belangrik is, is dat die lied in jou mond die lied in jou hart moet weergee. Dat daar dus ruimte behoort te wees vir kontemporêre uitdrukkingswyses van geïnspireerde Christen musisie, natuurlik dis waar. Die Heilige Gees het mos nie opgehou om mense te inspireer in Bybelse tye nie. Daar is voortdurend pogings om ander sangbundels naas die wat gewoonlik word genoem word die amptelike bundel van 'n kerk. Dit moet voortdurend verander, want die uitdrukkingswyse waarop mense hulle emosie en aanbidding van die Here weergee, dit verander in elke, ek wil amper vir jou sê, dit verander in elke dekade, hoor. En daarom moet ons versigtig wees om nie te 'n skerp skeiding te maak tussen liedere wat in die erediens gesing word en dan liedere te hê wat buite die erediens gesing mag word en net daar nie. 'N Mens moet dus versigtig wees, liewe luisteraar, dat sekere liedere in die erediens gesing mag word, maar dan wil jy ander liedere hê. Die opdrag, sing onder mekaar, psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van God. Dis 'n baie belangrike uitspraak wat ons in Efesiërs 5 vers 19 kry. Dit help dus nie, liewe luisteraar, dat 'n mens liedere sing wat nie die aanbidding van jou hart verklank of dra nie. En daarom lyk dit my die belangrikste vereiste wat ons ook hier in vers 16 kry, dat ons liedere moet sing tot eer van God. Natuurlik is dit belangrik die gedagte van lofprysing wat deesdae al sterker na vore in die meeste gemeentes en gemeeste kerke ook voorkom en dit moet so wees. Dit is volgens die Bybel korrek. Ons kan baie baat vind daarby, liewe luisteraar, deur weer 'n slag ook te aandag te gee aan al die verskillende instrumente wat byvoorbeeld in die Psalmboek genoem word. Daar's geen Bybelse rede waarom al daardie instrumente en ook ander instrumente nie ook in die erediens gebruik mag word nie. Daar's geen rede hoekom dit net byvoorbeeld die orgel behoort te wees nie. Solank as wat hierdie instrumente ook net die lof van die Here verkondig. Dit is dus baie, baie belangrik, luisteraars, dat ons groot aandag sal gee aan die soort liedere en die manier waarop dit gesing word. 'N Laaste vereiste wat die apostel noem in vers 17, hy sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Jy verstaan, luisteraar, ons mag dus nie ons aanbidding aan die Here net afperk vir die erediens nie. Ook buite die erediens, daar waar ons sing, maar ook daar waar ons werk, wat julle ook al sê of doen, sê en doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Met ander woorde, aansteeklike Christene, daar waar jy en ek beweeg elke dag. Gaan lees gerus weer hierdie paar versies oor sang en aanbidding in die erediens en daar buite in Kolossense by die 3de hoofstuk, hierso so van vers 16 en vers 17. Maar nou wil ek my haas, want ek wil kom ook by vers 18 tot 21. Ek het vir julle gesê ons gaan oor twee sake praat, naamlik ware aanbidding. En nou wil ek graag 'n paar gedagtes met jou uit die Here se woord deel oor gesinslewe. En ek dink daar's baie rede om aandag te gee aan ons gesinslewe, luisteraar. En jy kan gerus, as jy in die motor is, by die huis gaan kyk as jy daar kom, by Kolossense 3 vers 18 tot 21. Nou kyk jy wat daar staan. Jy sal opmerk as jy dit lees, ek wil eers net 'n paar algemene opmerkings maak. Aan die vrou gee Paulus die opdrag om aan haar man onderdanig te wees. Soos dit pas by mense wat in die Here glo, sê hy. Sy moet hom man laat wees, as ek dit so mag uitdruk. En dit nie vir hom moeilik maak om sy rol binne die gesin te vertolk nie. Luisteraars, menslike logika verwag nou natuurlik dat Paulus aan die man sal sê, heers oor jou vrou. Maar Paulus se opdrag is, jy moet jou vrou lief hê. Jy sien, dit hou natuurlik in dat die man homself moet gee, moet kruisig, in belang van sy vrou. As die man dit nie doen nie, dan kan sy vrou bitter, bitter begin voel in haar hart. Die man moet so optree, dat sy vrou veilig en geborge voel. As jy 'n man is, liewe luisteraar, laat jy jou vrou veilig en geborge voel? Nou is daar ook 'n paar opdragte wat die apostel hierso gee in hierdie gedeelte, wanneer hy sê in vers 20 tot 21, daar is sekere opdragte vir gelukkige gesin. Jy moet oplet, Paulus pas nou die algemene opdrag van die 17e vers toe op die verhouding tussen ouers en kinders in die gesin. Hy wil hê ons moet verstaan, luisteraar, die verhouding tussen ouer en kinders moet iets weerspieël van ons verhouding met ons hemelse Vader, omdat ons sy kinders is. Die ouers het dus die rol van die vader en die kinders het die rol van die gelowiges. Maar daar is nog 'n model. Die verhouding tussen God die Vader en God die Seun, sê die apostel. Let dus op, die kinders in 'n gesin moet vir hulle optrede teenoor hulle ouers Christus se optrede teenoor die Vader as voorbeeld neem. O, die apostel gee vir ons hier baie, baie belangrike dinge nodig. Maar ek dink die een ding wat uitstaan en wat hy sê, sal wees dat ons 'n nuwe gesindheid nodig het. En daarom wil ek nou eers lees vers 17 tot by vers 21. Let op hoe gaan dit om 'n bepaalde gesindheid. Hy sê, en wat julle ook al sê of doen, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En dan vers 18. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Jo, dis saam lekker prakties, is dit nie, liewe luisteraar? Ek hoop jy gaan lees met groot aandag na die program weer 'n keertjie hier in Kolossense 3 van die 18de vers af wat oor hierdie dinge handel. Natuurlik ek verstaan, dis nie altyd maklik om die Here se stem te hoor wanneer gesinskrisisse ontstaan nie. Die antwoorde is nie altyd maklik nie, ook nie voor die hand liggend of finaal nie. As 'n mens egter jou eie optrede wil bepaal, luisteraar, dan is vrae soos die volgende byvoorbeeld vir jou belangrik. Is my interpretasie van die Bybel die van die Heilige Gees wat dit geïnspireer het? Wil ek nie dalk maar God se woorde verstaan volgens my eie oortuigings nie? Is ek regtig gewillig om my eie optrede te verstel sodat dit in ooreenstemming kan wees met die raad wat Paulus hier gee? Besef ek dat my eie sieninge en optrede verstuur is deur die sondeval? Wil ek my deur die Here laat verander, deur my denke te laat vernuwe, ook ten opsigte van my gesinsverhoudinge? Want daar is Romeine 12 vers 2 mos ook waar, dat die Here ons verander deur ons denke te vernuwe. Vers 18 is baie duidelik, man en vrou verhoudinge. Vrouens, wees aan julle man sodanig. Dan mag 'n mens dalk die verkeerde afleiding maak, dat die vrou in 'n ondergeskikte posisie is teenoor die man. Maar dis nie so nie, want let op, hy sê dadelik in vers 19, mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Jy onthou natuurlik nog Genesis 2 vers 18 ook. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So daar's nie eers sprake van, of in die Ou Testament, of in die Nuwe Testament, dat die vrou ongelyk is in haar posisie voor die Here en ondergeskik is aan die man nie. Dit is maar iets wat mense ongelukkig met die loop van tyd begin glo, maar dit staan nêrens in die Bybel nie. Ek dink een van die goue verse oor die verhouding tussen 'n man en 'n vrou staan juis in Efesiërs 5 by vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons dus die gesindheid, onthou jy, ek het dit net nou ook onderstreep, dat ons juis die gesindheid van die Here Jesus teenoor ons man en teenoor ons vrou in die huwelik sal openbaar. Paulus sê dit baie duidelik in Filippense 2 vers 5. Hierdie gesindheid wat ook in Christus Jesus ons Here was, moet in julle wees. Daarom wil ek hierdie afdelingkie oor die man-vrou verhoudinge afsluit deur vir jou te vra. Liewe luisteraar, as jy in die huwelik staan, is jy 'n dienaar in die huwelik? Of wil jy altyd jouself laat geld? Openbaar jy die gesindheid van die Here Jesus Christus teenoor jou huweliksmaat? Of tree jy op presies soos wat jy nie behoort op te tree nie? Dan wil die Bybel vandag vir jou oproep tot goeie orde teenoor jou lewensmaat. Die gesindheid van die Here Jesus om hom of haar te dien. En dit bring my nou by die ouer-kind verhoudinge. Kom ons lees weer 'n bietjie wat staan hier in Kolossense 3 van vers 20 af. Want is baie belangrik dat ons die Bybel spesifiek lees en nie net oor hierdie dinge met mekaar praat nie. Daar staan: kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom die Here glo. Jy sien, wanneer liefde en onderdanigheid die kenmerk is van die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, dan sal Paulus se volgende opdrag aan die kinders ook maklik waar word in 'n gesin. Wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Let op, luisteraar. Dis belangrik. In die permissiewe tyd waarin ons lewe, is dit belangrik dat ons juis hierdie eenvoudige riglyne van die Here se woord ernstig neem. Dan sal selfbeheersing en beslistheid en liefde en wysheid, soos wat dit in die woord van ons almal vereis word, tot sy reg begin kom. Hierdie eenvoudige opdragte sal lei tot harmonie tussen ouers en ook in verhouding teenoor kinders. As 'n mens Efesiërs 6 vers 1 ook naslaan in hierdie verband, dan ontdek jy dat Paulus se opdrag tot die kinders op die vierde gebod gegrond is. Hy sê sodat dit met jou as kind goed mag gaan en jy lank bly lewe op die aarde. Liewe luisteraar, nou as jy 'n kind in 'n ouerhuis is, hoor dit maar. Hier sê die apostel dus dat gehoorsaamheid die kinders se lewe moet kenmerk. Hoekom? Omdat die Here dit van hulle wat in hom glo, verwag. Dit is dus duidelik dat verbondenheid met die Here van deurslaggewende belang is en dat die omvattendheid van die gehoorsaamheid wat geëis word, beklemtoon word met die woordjies in alles. Julle moet in alles julle ouers gehoorsaam wees, totdat natuurlik hulle die grense van die Here se woord sou oorskry en vir jou iets sou vra wat die Here nie van jou vereis nie. Dan moet jy sê, maar pa, ma, wat jy nou vir my verwag, is mos nie wat die Here van ons almal verwag nie. En sien, as 'n mens hierdie riglyne volg, jong mens en kind, dan ontaard opvoeding nie in 'n blote foutsoekery nie, ook nie van die ouers se kant af nie. Want as jy met jou kinders aan mekaar fout soek, sê Paulus daar in die 21ste versie, dan word hulle moedeloos. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Watter riglyne kom na vore? Mag ek dit vir jou saamvat? Praat die waarheid onder mekaar, vers 15. Moenie sondig as julle kwaad word nie. 4 vers 26 tot 27, dan 4 vers 30. Moenie vuil taal gebruik nie. En dan in vandag se gedeelte baie belangrik dat ons regtig die voorbeeld van die Here Jesus sal navolg in ons verhouding teenoor mekaar in die huwelik, in ons verhouding teenoor ons kinders en ook in ons verhouding van kinders se kant af teenoor hulle ouers. Wonderlike praktiese riglyne, is dit nie? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.